Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Tema pe care vreau să o abordăm astăzi: de ce sunt relevante muzeele? Iar alături de mine, în platou, l-am invitat pe domnul Adrian Majoru, directorul Muzeului Municipiului București. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bun regăsit! Mă bucur să fiu din nou alături de voi!
După cum au observat prietenii noștri, cei care se uită pe Speranța TV, iar cei care ne ascultă la radio Vocea Speranței, vreau să le explic că am primit o serie de cărți din partea dumneavoastră și vreau să le și prezentăm pe scurt înainte de a începe discuția. Am văzut istoriei de colecții. Îmi dau seama că sunt toate cărți pentru copii.
Așa este și sunt în legătură cu unele dintre muzeele noastre. Practic, sunt niște repere care te pot ajuta să călătorești prin aceste muzee.
Cumva ca să-i ajute pe copii să înțeleagă mai multe despre
perioada istorică la care se referă expoziția și personajele care se regăsesc acolo.
Trecem mai departe, carte de colorat pentru copii, să înțeleg că este tot în ideea aceasta de a-i familiariza cu ceea ce înseamnă istoria muzeului.
Da, precedenta carte este despre Muzeul George Severanu, iar această carte de colorat are legătură cu Muzeul Teodor Aman. Practic, aveți libertatea de a completa lucrări pictate de Teodor Aman.
Asta e foarte interesant. Copilăria lui Constantin Bălăceanu Stolnici, carte de colorat și benzi desenate, o altă, să spunem așa, capodoperă pentru cei mici care cred că sunt înnebuniți după a completa culorile pentru a face tabloul complet.
Da, și a afla de asemenea cum se desfășura o copilărie odinioară.
Sunt mai multe informații despre cum era o copilăria înainte.
Da.
București, exact. Un oraș pentru fiecare. Este o carte tot adresată copiilor sau nu numai?
Este pentru copii care sunt în zona gimnaziului, clasele 5-8 mai degrabă, pentru că de data aceasta sunt definite concepte și legate de oraș și de asemenea ești invitat să completezi partea ta de poveste urbană.
Și nu în ultimul rând am lăsat o carte la final despre bullying, mi-a spus dumneavoastră că este. Din discuția pe care am avut-o înainte, am înțeles că este povestea unei singure, este o singură poveste de viață.
Este povestea autoare, de fapt, se numește Elena Ciolacu, e un roman grafic care este publicat de Muzeul Municipiului București în cele din urmă, fiind refuzat de alte edituri, pentru că, după cum vedeți și aici, în această imagine, editurile comerciale s-au legat de faptul că apare imaginea lui Dumnezeu și câteva icoane în această poveste și au refuzat publicarea. Mi se pare această atitudine absolut absurdă și nu poți decupa din realitatea unei povești lucruri care nu-ți convinție ca editor. Drept urmare, este prima lucrare dedicată copilor despre bullying. Deși fenomenul este agravant, deși sunt discursuri pe mai multe paliere ale societății legate de acest fenomen, atitudinea față de el și soluțiile sunt aproape de zero. Drept urmare, nu am reușit până de față să aducem cât mai aproape de această carte și de subiect atenția factorilor decidenți în zona pedagogică, evident, școlară. Drept urmare, rămâne un volum meteoric care va traversa opțiunile de lectură ale
editorilor
cititori. Eu
sper să nu rămână doar la nivel de broșură și, de ce nu, poate că ar fi interesant dacă ați avea o discuție la Ministerul Educației cu cei din preuniversitar care să facă legătura cu inspectoratele școlare. Mai ales că în ultima vreme s-au dezvoltat foarte mult centrele de consiliere pentru preșcolari și vorbim de fiecare școală care are consilier pentru copii.
Bine, această poveste care se referă la partea a doua a gimnaziului, clasele 5-8, bullying-ul este întâlnit cu precădere în această categorie a vârstelor și apoi se stinge în anii de liceu. Dar fenomenele personale legate de traume pot traversa și vârstele adulte și atunci problemele sunt cu adevărat agravante.
E o carte interesantă, vă recomand să nu o lăsați doar pentru ideea de carte, ci pur și simplu să faceți demersurile pentru a ajunge mai mult în rândul celor mici, pentru că acolo este nevoie de așa ceva. Revenind la tema pe care am propus-o, legat de muzee, pentru că am trecut perioada aceasta de pandemie când toate muzeele au fost închise și noi chiar am discutat aspectul acesta, cum muzeele au început să se reinventeze pentru a veni cât mai aproape de oameni, de iubitorii de artă și cultură. Și am observat un lucru, că în fiecare an și acum, noaptea muzeelor a avut un succes real. Am văzut câteva cifre care spuneau că sute de mii de români au luat cu asalt instituțiile de cultură în noaptea de 13 mai. Cum s-a văzut acest eveniment prin ochii dumneavoastră?
Bine, acum retina mea este destul de obișnuită să vadă desfășurarea unei astfel de nopți care tinde să devină seară. Ea are o serie de neajunsuri legate de organizare și de păstrarea unei echipe care să rămână până târziu noapte, fidelă ideii, iar pe de altă parte, deși intenția era de a atrage atenția unui public nemuzeal cu acest prilej, adică între două baruri sau puburi, cum s-au numit la un muzeu, căci asta e realitatea pe care am văzut-o de fapt, nu pare să fie așa, nu e un public muzeal neapărat acela care ne calcă pragul cu acest prilej și nici atitudinea nu este în această direcție. Flanează ca să aibă pe unde flana. Acum, același public ar fi trebuit să revină în aceste spații și să-și ofere mai mult timp, ceea ce se întâmplă foarte puțin, împărțindu-ne, de fapt, toate muzeele din București, aceeași demografie restrânsă, care, mă rog, este obișnuită să facă așa ceva în weekend sau în timpul liber. Acum, pentru a ieși din această normă, să zicem, social-culturală, este, cred eu, foarte important să schimb perspectivele. Pentru a putea schimba perspectivele, ar trebui să ai posibilitatea pe care patrimoniul ți-o oferă, dar poți ieși și din el puțin ajutându-te cu alte muzee, de fapt, dacă tu ești doar un muzeu de artă și vrei altceva, să oferi o serie de narațiuni care ar trebui să reprezinte un fenomen încheiat în desfășurarea lui, adică să-l ai de la începutul și să vii în prezent. Cum am văzut de pildă săptămâna trecută o expoziție de artă grafică, dar nu în România, ci la Viena, care pornește de la Peter Bruegel și ajunge până la artiștii graficieni de astăzi din Austria și este evident o problemă legată ca tematică de etologie și fizionomie, nimic altceva, peisaje sau alte întâmplări. Iar explicația și fenomenul este interesant de văzut în integralitatea lor, pentru asta trebuie să ai patrimoniu sau să ai suficienți bani să-l aduci la tine în țară. Astăzi am citit un material în cotidianele noastre care reflectă o realitate ca temă și anume că România nu își permite să aducă expoziții competitive a căror asigurare înseamnă 10 și sute de milioane de euro într o perioadă de lună jumate, două sau poate trei. A doua problemă sunt spațiile adecvate pentru un asemenea excurs costisitor, pentru că Există, evident, interesul de a veni și în România, dar înainte acestui interes ei vin să prospecteze piața și să vadă spațiile și de cel mai multe ori reconsideră.
Cădem la aspectul acesta.
Pentru că nu avem spații adecvate pentru conservarea de plină a unor piese cu adevărat foarte scumpe, cum ar fi din perioada Renașterii, dacă vrei să nu neapărat de acolo, poate fi din extremul Orient, îndepărtat din China, dar într-o dinastie mai sofisticată și scumpă în ceea ce privește asigurarea. Drept urmare, pendulăm în povești restrânse ca durată de timp și restrânse în ceea ce privește varietatea patrimoniului expus. Avantajul nostru, mă refer la Muzeul Municipiului București acum, este că avem un patrimoniu foarte variat, de care un alt muzeu din București nu se poate lăuda, sau bucura mai bine zis, că se poate lăuda, că are cu ce fiecare muzeu, evident. E adevărat că nu avem reperele mult mai evidente în ceea ce privește, să spunem, arta plastică, și aici ar putea veni Muzeul Național de Artă sau apoi Muzeul de Artă Recentă sau Muzeul Național de Artă Contemporană, pentru că în acest panel de colecții pe care le avem și din care am strâns din toate și lucruri valoroase în decursul celor 90 de ani aproape de când existăm instituțional, dar focalizarea a fost distributivă către mai multe direcții, nu numai către artă sau numai către istorie, cum sunt muzeele de profil, că altceva nu au, de pildă, înțelegi?
Corect.
Drept urmare, avem libertatea de a alege aproape orice temă și să o dezvoltăm cu ajutorul obiectelor de patrimoniu, dar și să oferim explicațiile dintr-o perspectivă în desfășurare, dacă vrea, astfel încât să înțelegi unde te poziționezi în abordarea temei respective și către ce te îndrepți.
Spuneați la început ideea că mai avem de lucru la partea aceasta cu deschiderea noaptea a muzeului și aș vrea să vă întreb eventual de ce ar mai fi nevoie sau de ce considerați că este nevoie să se organizeze un astfel de eveniment noaptea?
Acum, în Occident nu prea se mai organizează un astfel de eveniment. Există Ziua Internațională a Muzeelor când, mă rog, fiecare entitate la nivel național, fie deschidere liberă, fie lucruri dedicate acestei zile. În Austria am pus această întrebare când am fost vienezilor, m-am întâlnit cu un profesor universitar și mi-a spus, la noi nu e treaba asta cu noaptea muzeelor. Este o intrare limitativă, că nu își permit să piardă bani, biletele sunt destul de ridicate, sunt între 15 și 20 de euro intrare.
Și să înțeleg că ar fi cumva primii 100, primii...
Nu, sunt limitative în sensul de a nu crea aglomerări în interior și atunci stai la rând mult mai mult timp decât stai în România, unde se flanează, se circulă, nu se înțelege mai nimic, ai bifat, ai plecat, te-ai dus iarăși într-un pub, în sfârșit. Însă nu există această explozie de referiri și referințe. A fost cândva, acum aproape două decenii, când a pornit acest fenomen în Franța, adevărat. Însă, în ceea ce ne privește pe noi, aici sunt însă o serie de realități destul de diferite față de ce se întâmplă în Europa Centrală și Occidentală. Și este legat de mediul de viață și de opțiunile pe care le ai în timpul liber, de a te dezvolta profesional sau de a te bucura de un loazir. Și care sunt destul de restrânse. Și ca varietate, dar și ca repere pe harta unui oraș, dacă vreți. Bucureștiul e mare, deși anemic, dar dacă vă gândiți la 30 de kilometri sau 50 de kilometri mai încolo, în alte orașe, acolo nu ai practic aproape nimic. Și atunci ai, cum să vă spun, câteva momente pe care, sau de care te bucuri dincolo de concediu în orașul apropiat unde te poți duce, că Bucureștiul este și unul care atrage în astfel de situații, un turist flotant al localnicilor. Nu neapărat de noaptea muzeilor, dar cât mai ales de oportunitățile care se deschid într-o astfel de noapte și altele, nu neapărat muzeele care sunt atunci disponibile. Și, practic, încerci să colorezi ceea ce este decolorat în restul vieții tale în astfel de momente, care nu sunt foarte multe, chiar dacă avem multe punți și zile libere în cursul unui an. Nu prea știi ce să faci cu ele, pe de altă parte. Însă, dincolo, nu departe de granița noastră vestică, se preferă un alt tip de loazir, și anume inundarea parcurilor cu dorința de a sta câteva ceasuri pe iarbă, de a citi, de a discuta cu un prieten sau un grup, și evident tot ceea ce se consumă dispare. Deci odată cu aceia care se retrag spre reședințele lor sau alte întâmplări pe care și le doresc în continuare, parcul acela și spațiul verde rămâne așa cum l-au găsit și este întreținut pentru așa ceva. O asemenea umanitate nu am într-un astfel de echilibru de emoție, profesie și de consum cotidian urban, n-am întâlnit în București încă, pentru că rămân urmele și trebuie ceva. Să vină alții să le strângă, dacă vreți să-mi exprim elegant, ceea ce înseamnă că este o problemă.
Mai avem multe de învățat și eu cred că e o problemă de mentalitate, în primul rând, la noi și de educație.
Nu, eu cred că este legat de, până la urmă, intimitatea cotidiană a fiecăruia, pe care nu mai avem timp să o pricepem, să o înțelegem în primii 10-15 ani de școală, care...
Interesant e că ne place în momentul în care trecem granița să vedem lucruri de genul acesta. De ce oare la noi nu le întreținem și nu le facem?
Nu spun că este peste tot așa. Sunt comunități urbane, cel mai degrabă dincolo de munți sau în nordul Moldovei, care au trecut de acest moment de revoltă, să zicem, cotidiană, inutilă, pentru că toți îți faci rău, știi, distrugi ce în jurul tău, că ești nervos, în sfârșit, sau nemulțumit. Problemele tale se pot rezolva pe alte canale de comunicare și de manifestare, nu așa. Iar celelalte societăți au înțeles asta. Pe de altă parte, sunt societăți care își întorc investițiile și orice oportunitate de a vindeca sau a dezvolta către toate generațiile în societățile nordice. Și atunci, aproape cu fiecare generație, sunt lucruri care se adaugă unor neajunsuri care apar. Fie din cauza migrațiilor diferite care colonizează aceste spații urbane din nordul Europei și atunci probleme noi de adaptare confesională, profesională sau culturală. Nu mai vorbesc de cele sociale. Însă ceea ce este la noi este un amestec de lipsă de autoritate și de administrare coerentă. Iar atunci oamenii nu mai știu încotro să-și îndrepte dramul pe care l-au de timp, de investiție, de așteptări și de energie de a schimba ceva cu viața lor până către 50 de ani. Timpul este limitativ, opțiunile sunt restrictive. Ce-ți mai rămâne în afara revoltei?
Corect. Aș vrea să vă întreb un lucru, pentru că spuneați că în afara țării nu prea se mai întâlnește evenimentul acesta cu Noaptea Muzeelor. La momentul acesta în România încă există. În fiecare an vă propuneți să veniți cu ceva nou pentru publicul care vă trece pragul în noaptea respectivă sau pur și simplu este o rutină ca și într-o
A devenit rutină care devine costisitoare. Sunt foarte multe cheltuieli legate de securizarea spațiilor, curățenia de după. Colegii cărora trebuie să le ofer o zi, două libere, pentru că nu se plătesc aceste ore suplimentare și se tot adună. Și evident, trebuie să creezi o serie de evenimente, mai ales acolo unde ai grădini și parcuri. Pentru că toți acești oameni care vin și așteaptă trebuie să aibă o atenție captată și către alte lucruri care se petrec în apropiere, dacă ai suficient spațiu. Și e bine să fie așa, pentru că le ușurezi așteptarea, care unor poate să însemne,
dureze,
da, foarte
ore.
Mult. Pentru că, de exemplu, într-un fel aștepți la Șuțu sau Filipescu Ceseanu pe Calea Victoriei, unde ai spațiu să desfășori întâmplări, și alta este situația la observatorul astronomic, unde stai o jumătate de noapte, fiind domeniu public, așadar pe trotuar și neavând posibilitatea să faci acolo ceva, pentru că spațiul este foarte mic și întotdeauna sunt nemulțumiri care se manifestă aproape mereu în maniere nedorite.
Anul acesta
pentru că nu ajung să intre toți.
Chiar a fost un incident.
Da, fiecare an sunt incidente acolo și, drept urmare, alături de colegii mei ne-am gândit să nu mai deschidem Observatorul Astronomic de Noaptea Muzelor. Va fi deschis la liber de Noaptea Astronomiei, de Ziua Internațională a Muzelor, care e altceva. În lucruri și evenimente dedicate lui, Ziua Științelor, sau în Austria este, de exemplu, Ziua Științelor. Și sunt deschise liber, într-un program prelungit, nu e vorba de o noapte, muzele care au un profil științific sau muzele de artă care au, cu acest prilej, să zicem cum este Kunstu, o expoziție dedicată a ceea ce poate fi știință în artă, legat de, știu și eu, prepararea culorilor sau tehnici de pictură sau restaurare.
Apropo de incidentul de la Observator, știu că presa a vehiculat incidentul respectiv cu o femeie care a fost luată de un echipaj smurt și mă gândeam la momentul respectiv când am citit informația respectivă, zic, oare cum de s-a ajuns până acolo? Pentru că, în mod normal, atunci când vorbim de cultură, vorbim de o decență și vorbim de o anumită atitudine pe care o ai în momentul în care mergi într-un astfel de loc. Oare oamenii vor doar să bifeze că trec pe acolo fără să...
Acum, evident că în București ai un singur observator astronomic dedicat publicului larg. Mai este unul al Academiei Române care nu este pentru publicul larg. Însă, tocmai pentru a fluidiza interesele și a le păstra atenția, programul Observatorului Astronomic este diferit față de restul programelor muzeale din București. Începe mai târziu, e adevărat, este și un spațiu muzeal, dar observațiile ne interesează, unele sunt diurne, deci practic începe undeva după prânz și ține până aproape de miezul nopții. Deci poți merge în fiecare zi de miercuri până duminică, nu, până sâmbătă noapte, să te bucuri de lucrurile astea. Dacă în cele din urmă ales să comprim într-o noapte pe an povestea asta, s-ar putea să mă împas cu alți 3.000 o coadă care, până la urmă, rămâne în afara dorinței împlinite, de cele mai multe ori.
Oare oamenii se înghesuie în astfel de evenimente doar pentru că este intrarea liberă?
La ce prețuri reduse sunt în ceea ce ne privește pe noi, n-aș vrea să cred așa ceva. Deși nu-i mai regăsesc după aceea în restul anului.
Asta mă gândeam.
Da.
Am câteva, cel puțin au fost câteva evenimente în premieră absolută anul acesta. Faptul că Ateneul Român și-a deschis porțile, faptul că organizatorii au anunțat un număr record de evenimente în toată țara, dar și în Republica Moldova, undeva la 311. Care credeți că sunt motivațiile celor care vin într-o astfel de aventură într-o singură noapte? Pentru că pur și simplu pare doar o aventură pe care și-o doresc să o bifeze în noaptea respectivă, să facă un tur al muzeelor, deși mare lucru nu poți să înțelegi într-un tur de genul ăsta.
Cuantificarea însă a fost mai redusă față de anii precedenți. Mai multe evenimente, dar atenția a fost mai redusă pentru un oraș care totuși trece de 1,5 milioane de rezidenți. Acum, faptul că se deschid diverse instituții, o putem face și cu alt prilej. Putem avea mai multe nopți, astfel încât această presiune să fie eliberată, exact. Înțelegi? Mă rog, era cândva luna Bucureștilor, ținea o lună. A durat 5 ani, în sfârșit, în interbelic. cu tot felul, prilej cu care a fost inaugurat Muzeul Satului în 37, dacă nu mă înșel, Muzeul Orașului București în 31, Pinacoteca în 32. Deci a fost inaugurate și muzee noi cu acest prilej și se poate face lucrul ăsta în continuare. Acum, mai este o problemă care alimentează această situație. De ce atât de mulți într-o noapte? Bucureștiul are un număr foarte restrâns de muzee pe cap de locuitor. Zagrebul stă mai bine, capitala Croației, care are o populație de sub 1 milion de locuitori. Mai spun de Budapesta sau de Praga, dar nu merg mai departe. Și Belgradul stă mai bine, capitala Serbiei, care nu este în Uniunea Europeană. Cum este situația acum, nu văd opțiuni de îndreptare. Bun, ca să îndrepți treaba asta, trebuie să deschizi muzee noi sau filiale al unor muzee mai mari. În momentul de față, cel mai variat și cea mai dezvoltată instituție muzeală din perspectiva numărului de muzee pe care administrează este Muzeul Municipiului București. Urmează Muzeul Național al Literaturii Române, apoi Muzeul Național de Artă al României. Însă nu avem un muzeu al teatrului, nu avem un muzeu de arte fine sau de arte aplicate, depinde, care să oferă o perspectivă integrată a patrimoniului românesc de arte, arte decorative. Mai vorbesc de un muzeu al cinematografiei, de asemenea ne lipsește un muzeu al sculpturii, deci numai pentru așa ceva. Colecții dedicate avem, dar nu avem unde să le expunem. Deci, practic, am
lipsa
putea...
Lipsa spațiului este problema?
Da, lipsa spațiului este primordială și în spatele acestor spații de reprezentare publică trebuie să fie un altul integrator dedicat depozitelor de patrimoniu, pentru că multe instituții fie au spații închiriate care sunt costisitoare, fie le țin în propriile spații și țin muzeele închise, în mare parte, cum e Muzeul Național de Istorie a României, care de mulți ani caută un teren undeva în afara orașului să poată construi un depozit. Un depozit de patrimoniu nu e același lucru cu un depozit de recuzită a unor teatre sau un IFF unde ți le gume și...
Mă gândesc.
Condițiile sunt obligatorii. Altfel încalci legea și lucrurile sunt foarte grave. Sunt condiții legate de conservarea patrimoniului.
Temperatură,
exact,
ce asigurăm
de
acolo.
De lumină și de asemenea de o depozitare aerisită acestor piese de patrimoniu și în funcție de fiecare colecție, ele, într-un fel, depozitezi, să spunem, lucrări de pictură, într-un alt fel lucrări de artă grafică, într-un alt fel mobilier și tot astfel. Într-un urmare, rafturile și componentele care practic le protejează diferă conform legii și elementelor de conservare de la un tip de colecție la altul. Evident, nu este ieftin. Dar dacă vrei să le ai și să te bucuri de ele într-un spațiu dedicat, atunci trebuie să investești în primul rând în asta și nu este aproape nimic investit în asta.
Chiar asta voiam să vă întreb. Era următoarea mea întrebare. Considerați că la nivel național autoritățile sunt interesate de domeniul acesta?
La nivel național, autoritățile sunt splitite în foarte multe direcții. Consiliile județene acum se ocupă mare parte de muzee. Ministerul Culturii are câteva instituții muzeale în fiecare județ aproape. Însă, după 1990, treptat, o bună parte din instituțiile muzeale au fost preluate de autorități județene sau autorități locale, care au început să le cam desfințeze. Adică încep să au dispărut destul de multe instituții muzeale transformate în centre culturale. Mă rog, din punctul meu de vedere și Bucureștiul sau ceea ce este în preajma Bucureștiului, care a fost odată o instituție muzeală sau putea să se dezvolte în direcția asta și a devenit centru cultural. Bun. nu intru în detalii legate de acest spațiu administrat acum de primăria, aflat în proprietatea primăriei municipiului București. Bun. Da, ne aflându-se în București. Drept urmare, numărul lor scade și interesul față de protejarea și de dezvoltarea lor scade. De ce este relevant un muzeu? Eu pot dezvolta un răspuns mai aplicat referindu-mă la Muzeul Municipiului București, pentru că așa este corect și îl știu mai bine. De exemplu, pot completa un demers universitar sau academic cu ceea ce universitate nu deține în România, în alte țări, da. Este vorba de colecție de specialitate. Dacă vreau să dezvolt un demers academic frumos prezentat, adică captivant și pentru cei care sunt în gimnaziu, nu neapărat liceu, e bine, trebuie să ai piese de patrimoniu, odată, și specialiștii care, păstrând, cum să spun, conținutul academic, ca să fii credibil, să rămâi credibil, dar oferind, pe de altă parte, dublată o narațiune adecvată captării atenției, care e altceva ca demers și ca desfășurare a poveștii. Aici trebuie un pic de creativitate, de talent, știi? Și să integrezi lucrurile astea, astfel încât, pe de-o parte, captez public care nu e de specialitate și nu e interesat de arheologie, să presupunem, să numismatică, și vă pot da un exemplu după aceea cum poți capta. Și pe de altă parte poate reușesc să determin o schimbare în alegerea unor tineri în ceea ce privește viitorul unei profesii. Da? Arungând acum, dar poate peste 10 ani și îl schimbă când ajunge să dea o admitere la facultate, dacă se va mai păstra admitere. Bun. Cum poți capta atenția din punctul meu de vedere cu ceva care nu e atractiv? De exemplu, cum ar fi monedele. Da? Dacă ai o colecție rezonabilă de numismatică, care acoperă de la preistorie până în prezent ceea ce te interesează, cum poți capta atenția? Păi să presupunem că luăm pe spătarul Nicolae Milescu, nu prea cunoscut, dar de Grigore Antipa auzim mult, sau de Emil Racovița. Și atunci ai înveți numismatică, cartografie, povestea acestor oameni, deci istorie. Da? Și atunci, într-un spațiu restrâns cum este acest studio, vorbești despre domnul Racoviță. Și ai o hartă cu zonele unde a călătorit și a studiat, în afara României, evident. Și apoi ai monedele pe care le-a folosit în timpul vieții ca să plătească taxa la vamă, să-și cumpere alimente, mă rog, ce mai trebuie lui ca să-și pregătească expedițiile. Și vezi un circuit numismatic foarte interesant, diferit de cel de astăzi, în mare parte unele dispărute, chiar dacă sunt monede moderne, înțelegi? La fel și cu Grigore Antipa. Nu mai vorbim de spătarul Milescu, care în evul mediu a traversat Asia și a ajuns în Japonia, unde a și murit, știi? Și are o sculptură, este reprezentată într-un templu japonez. Știi?
Mă gândesc că lucrurile acestea ar fi bine implementate la nivel universitar. Din câte știu, la Muzeul Municipiului București voi faceți astfel de sesiuni.
Bun, aia e o altă problemă care este dedicată de această dată, pe de-o parte, celor din interior și exterior care au această specializare și vor să afle ce au mai făcut alții, celor care vor să se pregătească și sunt încă la școală în specializarea asta și vin să audieze sau să vorbească după caz. Și rezultatul final este o revistă unde iarăși este un filtru, nu toți cei care vin să prezintă ajung să și publice, că e normal. Că sunt mulți respinși. Asta este, până învață și ei să își ajusteze scrisul în niște norme. Iar reperele astea sunt, cred că în momentul de față, instituțional acoperă toate domeniile, arheologie și numismatică, care înseamnă de la preistorie până dincolo de mediu, ca perioade, arte și istoria artei, deși teoria artei. Un alt volum, o revistă de specialitate, așadar, de antropologie urbană, un alt volum care se cheamă Urbanitas și dedicat istoriei și patrimoniului urban, Și ultimul, în cele din urmă, anul acesta de marketing muzeal și cultural, care va completa acest panel, dublate toate de un simpozion sau conferință de specialitate. Este mecanismul prin care verifici ceea ce tu ai muncit un an de zile vorbind despre ceea ce ai adunat mai bine și temeinic și adaugi în funcție de ce oportunități se deschid după aceea. Pe care vin conferințele internaționale unde mai puțin ajung să meargă, pentru că trebuie să ai o coerență într-o limbă străină, de specialitate, nu că mergi la o cafenea și cere acolo un melanj. Dar, e o cafea în fine austriacă, dar dincolo de asta trebuie să ajungi să și publici acolo și să te integrezi eventual ulterior în câteva echipe de cercetare. Unii reușesc să facă asta. Deci este reperul cel mai înalt.
La momentul acesta există colaborări între universități și muzee?
Există în ceea ce ne privește aici în țară cu Universitatea București, Facultatea de Litere, Facultatea de Istorie, vin studenți în practică, dar nu numai asta, cu Academia de Studii Economice, tot pe ideea asta, cu Facultatea de Jurnalism de la UB, dar pe anumite teme de cercetare avem cu Universitatea din Kiel pe arheologie, acum vom avea un agreement cu Universitatea din Tirana, pe care îl vom semna săptămâna viitoare din Albania, astfel încât ei nu sunt în Uniunea Europeană acum. Ne aducem aminte cum eram și noi când nu ne aflam în Uniunea Europeană și cât de important era, dacă te aflai să fii student, să ai oportunitatea de a întâlni și de a merge prin astfel de colaborări. Da, avem un astfel de agreement cu Universitatea Friedrich Schiller din Iena, pentru un simpozion de antropologie și volumul dedicat temei, sunt punctuale. Deci nu sunt înțelegeri care să reflectă o activitate de un an, doi, ci pe un proiect dedicat.
Pe un anumit proiect. Îmi dau seama că studenții pe care i-ați avut sunt favorizați în sensul că au reușit să învețe de la dumneavoastră ceea ce poate alții n-au avut posibilitatea să le transmită, fie doar pentru că au mers prin prisma pur a teoriei fără să intre în contact direct cu ceea ce înseamnă istoria dintr-un muzeu. Cum au reacționat studenții dumneavoastră la cursurile pe care le-ați predat dumneavoastră?
Bine, cursurile mele fiind la Facultatea de Urbanism și în general master și doctoratul sunt online pentru că toți lucrează și nu-s bucureșteni sau, mă rog, lucrează în orașele lor de interes. Nu prea ajung să în București să ne și cunoaștem pentru că latura practică atunci nu poate fi realizată. Că aveam, practic, și o zonă de interes dincolo de teorie. Însă rămân cu ceea ce vorbim la curs și cărțile pe care, în cele din urmă, ajung pe masa lor de studiu.
Și tot este ceva.
Cred că da.
Din punctul acesta de vedere. Am observat că iubitorii de cultură, unii dintre ei, încă mai merg la muzeu de dragul culturii. Din câte ați observat dumneavoastră, în ceea ce privește Muzeul Municipiului București, ați fost nevoit de multe ori să apelați la anumite artificii doar pentru a-i atrage pe cei care vor să vadă cultura sau pentru a intra mai aproape alături de cultură? Ați apelat la astfel de artificii sau iubitorii de cultură vin oricum la muzeu?
Dacă apelezi la artificii, îi pierzi, înțelegi? Trebuie să fii concret, trebuie să ai coerență și să ai o temă inedită, în sensul că e inventat atunci, că nu inventăm noi roata, dar n-a mai fost abordată așa cum o vezi tu. Având patrimoniu, ești un timp norocos, să zic. Bun. Dar mai lipsește ceva. Este vorba de o flexibilitate financiară pe care muzeele statului român nu le au. Iar această flexibilitate înseamnă următorul lucru. La nivel decizional, micuț, zic, nu, cum ar fi un manager de proiect. Dacă apare oportunitate să negociezi venirea unei expoziții în orașul tău, la Londra sau la Berlin, te duci în avion, te duci acolo, stabilești întâlnirea, vorbești, te întorci. Nu ai această flexibilitate într-o instituție de stat, din mai multe motive, majoritatea dintre ele fiind, evident, obiective. Trebuie să existe un filtru. Și atunci aștepți și oportunitatea o pierzi. Lucrul ăsta se întâmplă însă și e posibil prin parteneriat public-privat. Și am putut vedea și învăța lucruri alături de Ars Safari în ultimii 3 ani. Două lucruri au fost importante. Ei pot aduce ceea ce noi nu putem aduce, că au și posibilitatea de a plăti asigurări consistente, da? Și în interiorul acestui proiect mai mare, care înseamnă în același timp expoziții variate în același loc, cum trebuie să se întâmple într-un muzeu mare, dacă vrei, introducem, inserăm și noi cu patrimoniul nostru foarte bogat o serie de narațiuni. Arta are un public mai divers și mai dinamic și mai consistent decât celelalte domenii, istoria, arheologia sau ce vreți dumneavoastră, etnografia. Da? Și este un public care se dezvoltă în sensul că demografiile cresc și se diversifică în specializări și preocupări, sunt colecționari de tot felul. Nu intră în zona de înaltă clasă, ci acelor la început de drum care sunt mai mulți și vor să se informeze. De aceea avem o dinamică mai puternică și mai accelerată pe acest profil, care deocamdată ocupă primul loc de interes în București, probabil că și în România, în București, muzeele de artă și zona legată de artă plastică, de la contemporană până la arte decorative, este de un interes mai mare și este un public pe care nu-l pierzi dacă îi oferi ce are nevoie să vadă și să cunoască, înțelegi? Ei bine, iar prin acest parteneriat public-privat, atât de Ars Safari, am putut dezvolta un concept nou care înseamnă flexibilitate în alegeri și în a dezvolta teme variate în același timp. Nu este ușor, pentru că echipa este diferită dincolo, sunt alte rigori, e același cod al muncii, peste tot, înțelegi? Dar în celălalt vagon, dacă e nevoie să faci ghidaj noaptea, stai noaptea și faci ghidaj, sau știu și eu, noapte de noapte, sunt tururi de noapte așadar, sau pentru că, na, există probabil alte opțiuni de a oferi stimulente față de ceea ce poți face într-un institut de stat conform regulilor, că nu poți depăși aceste reguli, nici nu ai voie practic să... Stimulentele sunt alea din codul muncii, nu altele. În mediul privat, unde contractul poate fi negociat și altfel, atunci cei foarte pasionați pot sta o perioadă din viața lor acolo, nu pot sta toată viața. Este clar că și de acolo se mai migrează, dar în general asta am putut vedea. Pentru că mi-a pus problema, de exemplu, întrebarea de fapt, nu problema, și am întrebat acolo, că nu aveam unde să o primez răspunsul, când mergeam la Biblioteca Națională a Austriei și îmi lăsam, mă rog, rucsacul și actele, astea erau, dimineața erau unii, la prânz erau alții care îți ridicau astea și pau câți mulți angajați au ăștia, știi, dar în fiecare zi alții, când mergeam, aveam acolo o lună de studiu și trebuia să parcurg câteva lecturi care mi erau necesare și îl întreb pe profesorul meu care avea, cum să spun, îmi coordona activitatea, zice, nu, s-a angajat instituției, dar au stabilit așa, decât să angajeze pe alții să facă asta, să li se diminueze salariul sau investițiile în instituție, mai bine fac ei asta, le vin prin rotație rânduri pe săptămână 3-4 ore și sunt acolo la garderobă, știi, sau relația asta cu publicul, supraveghere de sală, dacă vrei, știi. Dar prin rotație, nu angajați pentru asta în mod...
Am putea face așa
nu
ceva
poți face
în România?
Așa, nu poți face... Îl poți scoate din fișa postului care e școală făcută 3 luni numai cu acordul lui. Deci, și e complicat. Suntem... Nu știu cum e în Austria, dacă e așa. știi, da? Probabil că în contractul de muncă se prevăd niște lucruri care interesează și instituția.
Suntem la final de emisiune, însă subiectul este destul de interesant și ne-am dorit să aflăm mai multe pentru că, nu știu, mă gândesc și eu încă sper ca oameni care sunt în poziții importante să audă lucrurile acestea și să ia măsuri în ceea ce privește punctul acesta, pentru că mi-am dat seama că în pandemie oamenii au înțeles mai mult importanța culturii în viața lor, pentru că a fost, să spunem așa, un domeniu care a supraviețuit și în momentele în care toate ușile muzeelor au fost închise. Dar aș vrea să-ți ofer posibilitatea de a transmite un mesaj tuturor celor care ne-au ascultat cu privire la muzeele care sunt în București, de care vă ocupați dumneavoastră acum.
A, bun. Ceea ce consider eu relevant este ceea ce putem afla din exterior către interior. Asta înseamnă că ei, în cartea aia de onoare, când intră și vizitează, să ne ofere niște recomandări legate de teme și de oportunități pe care nu le putem vedea din interior. Dar le pot aduce ei din interiorul profesiilor lor.
Și sau... sunt luate în seamă.
Păi da, unele teme...
sunt implementate. Mă rog,
de care ne putem apropia și le putem face, l-am și făcut în decursul anilor.
Domnule Adrian Majuru, vă mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți alături de noi la Lecția de Viață. Vă invit alături de mine și data viitoare pentru a continua discuția, pentru că aș vrea să discutăm tot despre Muzeul Municipiului București, dar să ne aplecăm puțin și asupra orașului București, pentru că știu că aveți așa o înclinație către tot ceea ce înseamnă istoria Bucureștiului și ne-ar ajuta să înțelegem mai multe aspecte din punctul dumneavoastră de vedere. Vă mulțumesc și vă aștept alături de mine și data viitoare.
Vă mulțumesc, cu mare drag voi veni.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. În aceeași formulă ne întâlnim data viitoare pentru a continua discuția de ce sunt relevante muzeele. Pe curând!